Андрій Лаврентюк. Життєві орієнтири. Хтось з нас вчиться, хтось працює. Але ким би ми не були, вважаю, що не помилюсь, коли скажу, що ми не тільки заробляємо гроші, не тільки навчаємось спеціалізації, але й вчимося жити. Навчаємось робити вірні вчинки. Тому давайте подумаємо, як же прожити правильно, мати правильні орієнтири. По-людськи. А для чого нам освіта? У когось заради престижу, комусь потрібна, як кажуть, корочка, але частіше, мабуть, щоб заробляти, робити кар'єру. І тут я знову запитаю, для чого? Чи дійсно щастя людини залежить від освіти, грошей, посади? Чи є щось більш цінне, що надає сенс життю, дає спокій душі, світлу радість та інші почуття, які не в змозі дати навчальний заклад чи матеріальні кошти? Так і практичність знань по спеціальності, які ми здобули в учбовому закладі, може бути під питанням. Наприклад, я почав працювати за фахом через 11 років після того, як отримав економічну освіту. І виявилось, що за цей час бухгалтерська справа настільки змінилась, що мені, на жаль, нічого не знадобилось з того, що я вивчав в університеті. В маршрутному таксі якось побачив такий вислів: «Не знаєш, як вчинити? Вчини по-людськи». А як це по-людськи? Адже ці поняття неоднакові у різних людей і у різних поколінь, тим більш в різних країнах. І це не залежить від освіти, яку ви отримуєте. Тут постає питання істинності. Як же дати їй визначення? Останнім часом це поняття стало дуже розмите. Люди сприймають істину як те, що їм вважається вірним на даний час. Як кажуть, у кожного правда своя. Причому сьогодні одна, а завтра інша. Бо ж з часом, з віком деякі наші погляди змінюються. Те, в чому ми щиро були переконані раніше, може переосмислюватись, заперечуватись нашим життєвим досвідом. Не є істиною. Підемо від зворотнього та спочатку спробуємо відповісти на питання, що не є істиною. Перше. Власні переконання. Вони зазвичай щирі і йдуть від серця. Але чи може бути істин декілька? А якщо стільки, скільки і людей? Хіба істина не одна? І хіба вона буде суперечити сама собі? Адже переконання різних людей такі різні. Тому хоч власні переконання потрібні, але вони не можуть бути повноцінними життєвими орієнтирами і самі мають базуватись на чомусь вищому. Друге. Суспільна думка. Є приклади, коли переконання багатьох були помилковими або навіть згубними. Бо суспільною думкою легко маніпулювати, особливо в наш час інформаційного тиску. Впродовж століть соціальні норми не раз кардинально змінювались. Тобто потрібно враховувати і знати суспільну позицію. Але маємо розуміти, що вона може бути помилковою і назвати її істиною – велике перебільшення. Третє. Державні інтереси. На жаль, зазвичай інтереси країни – то просто амбіції її лідерів. Цілі народи могли ставати на бік агресії та інших ганебних шляхів. Нам відомо, як агресивну лінію країни може підтримувати її народ. Мабуть, ви чули, які нещодавно проходили мітинги у Північній Кореї, де народ вимагає завдати ядерного удару та знищити США, почавши з їх військової бази на острові Гуам. А наші діди та бабусі були переконані в непохитності Радянського Союзу та його курсу. Тобто державні інтереси – то часто лише особиста думка, помножена на владу та амбіції. Четверте. Філософія будь-якої людини. Якщо зазирнути в історію, то можна побачити, що філософські погляди якоїсь визначної людини могли визначати світогляд поколінь. Згадаємо платонізм, фрейдизм, марксизм-ленінізм та інше. Але минає час, і ці погляди згадують лише як історію, бо жоден філософ не може осягнути абсолют. Кожен філософ, хоче він того чи ні, людина. Він народився в певний час, в певній родині, ріс в конкретному середовищі. Це все закономірно відбивається на світосприйнятті. Тому кожен філософ суб'єктивний, як би не хотів бути об'єктивним. Людина неспроможна охопити все. Тому на даний момент ніхто ще не створив філософію, яку все людство сприйняло б як беззаперечну істину. Деякі філософські тези навіть наробили багато шкоди. Наприклад, концепція Ніцше про надлюдину. Ніїстава стараясь прикоснуться, но страсть не утоляє никогда. У істини в окреснастях пасуться філософів несметні стада. П'яте. Совість людини. Совість – дуже важлива складова людини, яка стримує від багатьох злодійств. Жити по совісті – відоме і правильне моральне гасло. Але, на жаль, стан совісті у людей різний, бо вона може черствіти після багатьох хибних кроків. І те, що по совісті одному буде неприпустимо, для іншого буде цілком нормально. Тому хоча до голосу совісті прислухатися необхідно, але і вона може підводити. Наприклад, один вкраде булочку за 10 гривень, і сумління мучитиме його, а інший – 1000 гривень, і виправдається сам перед собою. Шосте. Власний досвід. Він дуже цінний, на нього спираються, але його завжди буде недостатньо, бо реалії змінюються, постійно з'являється щось нове. Та із власного досвіду люди часом роблять протилежні висновки. Не зря читали я книги, дух мой рос, дает сейчас мой разум безразмерный на самый заковыристый вопрос. Ответ молниеносный и неверный. Сьоме. Щирість. вона теж потрібна. Але можна і щиро помилятись. Чому стільки різних і разом з тим непохитних переконань? Бо кожен щиро переконаний у своєму. Є цікаве дослідження психологів. Вони виявили, що переконливість розповідача буває обернено пропорційна достовірності розповіді. Восьме. Добробут. Багато хто орієнтується на дії, які ведуть до збільшення добробуту їх та близьких. Це дійсно великий стимул, але достатки сильно зростають нечесним шляхом. Крадіжки, корупція, наркотики і торгівля людьми збагачують своїх власників дуже швидко. І такий добробут боляче б'є по багатьох громадянах. А може слід орієнтуватися на все вище перераховане разом? Дійсно, багато хто так і робить. Але в цьому випадку у кожного формується такий собі вінегрет світогляду з правильних та неправильних переконань. Багато моїх знайомих істиною вважають те, що здається їм правильним саме сьогодні, в цей конкретний момент. При такому вінегреті, як досягти єдності, щоб іти життєвим шляхом з іншими, якщо в кожного свій вінегрет? Як жити в любові з близькими, якщо в них протилежні переконання? Якось читав, що здоровий глузд – це зібрання забобонів, які накопичені до 18 років. Виходить, що все перераховане не є істиною, хоча на все це треба звертати увагу, аналізувати, давати оцінку. Але ми шукаємо життєві орієнтири, тому слід проводити пошуки далі, щоб потім не вийшло, що ми витратили життя лише на оману. Що є істина? Яка вона, істина? Спробуємо дати її характеристики. Істина – величина постійна. Тобто вона не змінюється з часом, не заперечує сама себе залежно від обставин. Істина не повинна походити на моду, яка мінлива, бо те, що популярне зараз, з часом стане безнадійливо відсталим, а через століття навіть смішним. Уявіть людину, зодягнену як декілька століть тому. Мабуть, вона виглядатиме дивною. Так і людські переконання, які базуються на істині, з часом стають смішними та недоречними. Друге. Істина одна. Багато істин, які суперечать одна одній, це підробка. Істина не може бути розбавлена, бо втратить свою силу та правду. Третє. Істина абсолютна. Тобто охоплює все. Все – це все від сукупності всіх галактик і фізики елементарних частинок до відірваного гудзика. Не може бути так, що істина підходить до одного випадку, але не працює в іншому. Четверте. Істина практична. Тобто, істина не лише теорія. Життя завжди підтвердить правильність цього вибору. А чи є щось, що відповідало б таким досконалим критеріям? Слово Боже. На щастя є. Воно пережило віки та покоління. Непохитно і без змін існує та буде стояти на віки. Це Боже Слово. Воно стале єдине, практичне і абсолютне. Багато прадавніх книжок мають тільки історичну цінність. Але лише Біблія була і залишається самою улюбленою, самою тиражованою та самою читаною книгою у світі. На вічних її заповідях ґрунтуються законодавства самих розвинутих країн, принципи стосунків любові, сімейні принципи, економічні. Саме вона дає незмінні відповіді на такі філософські питання, як призначення людини, сенс життя. Фізичні закони теж підтверджують істинність написаного в Біблії. Лише в неї незмінні з часом відповіді, що було від початку та що буде в кінці, включаючи істину про життя після фізичної смерті. Наведемо деякі приклади. Відомо, що Конституція Сполучених Штатів існує з 1787 року. Попри всі правки, основа її не змінюється та заснована на біблійних заповідях. Тому вона й досі непохитна, а Америка дуже могутня. Правда, в останній час в законодавстві США все більше спостерігається відхилення від біблійних принципів, але по інерції добробут в них ще зберігається. Моральні принципи цивілізованих країн ґрунтуються теж на біблійних заповідях. Для усіх нас природньо, коли засуджується вбивство, крадіжка, невірність у шлюбі, брехня та інші дії, котрі Біблія називає гріхом. Але піднесені любов, повага, пошана до старших, допомога тим, хто її потребує. Торкаючись питання науки, слід зазначити, що хоча багато сучасних вчених – атеїсти, але саме вчені-християни стали основоположниками ключових наукових дисциплін. Ось лише деякі видатні винаходи та відкриття, які належать віруючим вченим. Обчислювальна машина. Чарльз Бебіч. Закон всесвітнього тяжіння. Ісаак Ньютон. Телеграф. Семюел Морзе. Електричний генератор. Майкл Фарадей. Електромеханічне реле. Джозеф Генрі. І навпаки, навмисне відкидання основ віри вело до катастроф. Атеїстичний режим, який панував у недалекому минулому, створив без Бога утопічні ідеї, які показали свою недієздатність, а увесь народ розглядався лише як засіб досягнення цих ідей. Тому в жертву цим утопіям були принесені мільйони спаплюжених, а то й страчених людей. Ленін повторював вслід за Марксом, що релігія – то опіум для народу, а потім ініціював червоний терор. Християнство та економічний розвиток. можна навести приклади різних країн світу, які від самого початку були відсталими, але, навернувшись до християнської віри, стали економічно розвинутими і жодного зворотного випадку. І навпаки, країни, які приймали атеїстичну ідеологію, занурювались у потрясіння, війни, геноцид проти власного народу. Були проаналізовані статистичні дані 237 країн світу з ціллю з'ясувати, чи є залежність між кількістю християн в країні та річним доходом на одного жителя цієї країни. Всі країни світу були поділені на дві групи. Перша – це християнські країни, в яких християни, по офіційним даним, складають більш 50% населення. А друга – це нехристиянські країни, в яких християни складають менше 50%. Виявилось, що дохід в першій групі перевищує дохід у другій в 5 разів. Бог дійсно благословляє тих людей і народи, які виконують Божі заповіді. Американська Конституція 1787 року писалася як закон, який необхідно прийняти, аби євангельські заповіді практично застосувати в житті суспільства, не нав'язуючи при цьому людині ніякої релігії. Один із творів Конституції, Джеймс Медісон, писав: «Ми довірили майбутнє наших політичних інститутів здібностям всіх і кожного керувати собою у відповідності до заповідей Божих». Без перебільшення можна сказати, що західна цивілізація, частиною якої ми так прагнемо стати, є твором християнства. Християнство і культурний прогрес. Закони в усьому світі почали будуватися на християнському вченні про життя та взаємовідношення між людьми. Багато політичних рухів узяли у християн основні пункти для своєї програми. Наприклад, свобода, братство, рівність. Хто не працює, той не їсть. Християнство пояснило любов і святість, поширило вчення, освіту, позитивно вплинуло на мистецтво, музику, поклало початок друку книг, добре вплинуло на культуру. Християнська ідеологія загальмувала помсту, завдала удар рабству, призупинила зловживання працею дітей. Християнська віра укріпила шлюб, викоренила багатоженство, призупинила свавілля чоловіка, значно визволила жінку від рабського положення у сім'ї, покращила положення дітей, підняла моральність, сприяла пом'якшенню жорстоких звичаїв, направила діяльність людини до добра. У числі щирих християн такі видатні люди, як Антоніо Вівальді, Андерсен, Бах, Христофор Колумб, Мартін Лютер Кінг, Пірогов, Бернард Натансон, Гендель, Ломоносов, Мендельсон та інші. Християнська віра була і буде рухом уперед у всіх самих кращих починаннях та намаганнях. Основа Конституції. Конституція як основний закон України є тим, на чому ґрунтується наша держава. Але давайте згадаємо, на чому ґрунтується сама Конституція. із вступу до нашої Конституції від імені українського народу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. Три крапки. Як бачимо, щоб громадянин дотримувався Конституції, він має, по-перше, мати відповідальність перед Богом, потім перед власною совістю. Без цього цей основний закон буде лише буквою, яка ні до чого не зобов'язує. Тобто сама сутність людини буде тоді заперечувати те, що написано в Конституції. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Стаття 8. Можна сказати, що з боку Конституції права людини захищені на дуже високому рівні. Лишень би вона виконувалась. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 3. Думаю, все, що викладено в Конституції, відповідає цій основній задачі. А тепер порівняємо викладене в Конституції з 10 заповідями Божими. Книга Виходу, 20 розділ. 4. 6 днів працюй і роби всю працю свою, а день 7, субота, для Господа, Бога твого, не роби жодної праці. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку. Стаття 45. 5. Шануй свого батька та матір свою. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Стаття 51. 6. Не вбивай. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини. Стаття 27. 8. Не кради. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Стаття 41. 9. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. Стаття 32. 10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані всього, що ближнього твого. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності. Стаття 13. Як бачимо, основа Конституції в заповідях Божих, які викладені в Біблії. Але життя показує, що Конституція у нас може бути лише на папері. А ми зіштовхуємося зі зловживаннями, в тому числі тих, хто мав би дотримуватись цього закону найперше. Справа в тому, що у багатьох в серці немає основи, на якій ґрунтується Конституція. І не тільки Конституція, але й основа дотримання Божих заповідей. Це віра Божа, взаємовідносини з Богом. В цьому разі дотримання заповідей буде не тільки обов'язком, але й невід'ємною частиною життя. А виконання принесе задоволення, любов і не стане тягарем. Свобода через пізнання. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить, казав Ісус Христос в Євангелії від Івана, 8 глава, з 31 по 37 вірш. Ступінь нашої свободи визначається нашим пізнанням істини. І якщо бачимо, що ходимо у небосводі, це явне свідоцтво того, що ми істину ще не прийняли або прийняли її зовсім мало. І ми дуже потребуємо цієї істини. Істина приймається вірою та змінює наше життя. Ісус казав про необхідність отримати свободу. Ті, хто слухали Його, обурились, сказавши, що вони не раби, щоб їм ставати вільними. На що Спаситель сказав: «Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха». Також Господь об'явив причину, чому вони залишаються у рабстві. «Бо наука моя не вміщається в вас». Пізнаючи істину, ми стаємо вільними. Наше життя свідчить, наскільки ми пізнали істину. Приймати істину нам заважає в першу чергу гордість, коли ми свої погляди ставимо вище Божого Слова. А ще заважає небажання змінювати своє життя та намагання віддавати перевагу улюбленим поганим звичкам, недобрим речам, негідним задоволенням. Ми пробуємо жити по цій істині. Але людині самій по собі дуже важко не схибити. Самі по собі ми не здатні жити по істині, пізнати істину. Ми бачимо, скільки несправедливості і не тільки на рівні держави, але і в наших стосунках. Це відбувається тому, що лише пізнавши Ісуса Христа, ми можемо бути вільними.